viikon debatti.
Tämä on viikon debatti. Minä olen Timo Laaninen. Tänään puhumme NATOsta. Aloitan vieraiden esittelyn Suomen perustuslaista. Sen toisessa pykälässä sanotaan näin. Valtiovalta Suomessa kuuluu kansalle, jota edustaa valtiopäiville kokoontunut eduskunta. Eduskunta käyttää ylintä valtaa Suomessa kaikissa asioissa, myös ulko- ja turvallisuuspolitiikassa. Eduskunnan sisällä näitä asioita valmistelevat erityisesti ulkoasiainvaliokunta ja puolustusvaliokunta. Näiden valiokuntien jäsenillä on eduskunnassa parhaat tiedot NATOsta, Ukrainan kriisistä ja ylipäätään kaikista Suomen turvallisuuteen liittyvistä asioista. Tänään meillä on vieraana kaksi eduskunnan ulkoasiainvaliokunnan jäsentä, Anu Vehviläinen keskustasta ja Vihreiden Saara Hyrkkö. Tervetuloa.
Kiitos kovasti.
Kiitos paljon.
Lähdetään liikkeelle tuosta Ukrainasta. Klassikko kysymys. Missä olitte, kun kuulitte Venäjän hyökkäyksestä Ukrainaan, Anu?
Mä olin Liisan kadulla, minun niin sanotulla kämpillä, ja edellisenä iltana menin aikaisen kymmenemmässä nukkumaan, ja siinä viimeisenä ajatuksena oli, että kyllähän se taitaa niin olla, että jos johonkin hyökätään, niin se tapahtuu aina aamuyöstä. Ja sitten ennen kuutta, kun heräsin, niin näin oli tapahtunut. Näin STT:n uutisista.
Mitä Saara?
Aika vastaava tarina. Olin kotona nukkumassa, ja olisikohan 2-vuotias taapero siinä jotain meteliä pitänyt aamujen tunteena, ja pitäisi tietysti aina vaan jatkaa unia, mutta tuli sitten katsottua kuitenkin uutisia ja eihän siinä enää unen päästä kiinni saanut sen jälkeen.
Yllättikö Venäjän hyökkäys?
No nyt ehkä tuntuu siltä, että kyllähän se ruuvi oli tavallaan kiristynyt jo niin pitkään ja se jännitys oli tavallaan rakentunut, että tietyllä tavalla se hyökkäys oli niin kuin odotettavissa tai näin, mutta kyllä se silti yllätti ja järkytti tosi paljon. Ehkä kuitenkin oli sellainen toivon kipinä siitä, että tilanne ei menisi näin pahaksi ja että Venäjä ei olisi kuitenkaan tässä tilassa, missä se nyt nähtävästi on.
Anu Vehviläinen, sä oot moninkertainen ministeri, politiikkaa seurannut pidemmän aikaa, nyt viimeksi vielä eduskunnan puhemiehenäkin. Yllättikö sinua?
Kyllä se yllätti ja osittain johtuu siitä, että vielä silloin samalla viikolla me kuulimme valiokunnassa myös erittäin asiantuntevia näkemyksiä ja osa niistä oli sitä mieltä, että eivät usko tähän, että käytetään sotilaallista voimaa. Ja sitten niin kuin tietysti aina kun kuulee monenlaisia arvioita, niin yrittää poimia niistä arvioista sen, mitä itse eniten toivoo. Ja sitten se kaikki tavallaan se luottamus, mitä oli ajatellut ja toiveikkuus, niin se hävisi silloin torstai-aamuna.
Ja ehkä vielä, että tavallaan kaikkihan tietenkin tekivät täysillä töitä sen diplomaattisen polun ikään kuin sillä kulkemiseksi. Ja tavallaan se, miten Suomi ja Euroopan unioni ja länsimaat olivat siinä ikään kuin diplomaattisen ratkaisun hakemisessa täysin tosissaan, niin kyllähän siihen totta kai uskottiin. Käsitys oli se, että Venäjä olisi myös ollut tosissaan sillä polulla, mutta nyt toki tiedämme, että hyökkäystä oli suunniteltu jo pitkään.
Niin ehkä tähän vielä niin kuin lisäisin, että se pettymyksen tunne, se tavallaan niin kuin voimistui juuri näistä syistä, mitä Saara sanoi, että me nähtiin koko viime syksy, miten Venäjä laittoi sinne lisää omaa niin kuin kalustoaan ja sanoi, että se on vaan siellä rajalla niin kuin sotaharjoituksia ja näin. Ja nyt kun me katsotaan sitä karttaa, miltä se näyttää ne uutiskuvissa, ne punaiset kohdat sekä pohjoisesta että idästä että etelästä, niin sinnehän niitä joukkoja oli niin kuin kasattu. Että se tavallaan niin kuin se diplomaattiset ponnistelut, niin ne oli, no niissä niin kuin länsi oli ainakin niin kuin tosissaan, mutta sitten niin toinen osapuoli, kun ei ollut tosissaan, niin se suuri pettymys ja tavallaan luottamuksen menetys, että sitähän tässä on nyt tämän pari viikkoisen niin kuin purkanut, että miten voi olla, että tällaista tapahtuu ja tämä muuttaa maailmaa. Että Timolle ehkä sanoisin sen, kun sanoit siitä, että mä oon ollut pitkään mukana. Mä itse niin kuin ajattelen, että tämä mennyt 30 vuotta, mitä nyt tässä on ollut Neuvostoliiton luhistumisen jälkeen. Olin silloin ulkoministeriössä ministerin lehdistöavustajana, kun Neuvostoliitto luhistui ja sitten 95 aloitin edustajana, kun oltiin just liitytty Euroopan unioniin ja kannatin Euroopan unioniin liittymistä yhteisöön, sanottiin siihen aikaan. Ja nyt me ollaan tässä tilanteessa, että mä jotenkin niin kuin näkee tätä lähihistoriaa, historiankirjoittajat katsoo sen sitten tarkasti, mutta tämmöisenä niin kuin ihan tavallisena poliittisena päättäjänä katsoo, että me ollaan menetetty nyt jotain aivan niin kuin pysyvänlaatuisesti, että 30 vuotta taaksepäin on ollut tämmöistä niin kuin Suomen kannalta vakauden ja kehittämisen aikaa, ja nyt sitä sellaista ei ole ainakaan itänaapurin kanssa.
Saara Hyrkkö, jaksatko sinä ajatella 30 vuotta tästä eteenpäin? Olet toisen sukupolven poliitikko, tulit eduskuntaan viime vaaleissa.
Joo, viime vaaleissa kyllä. Pakkohan se on ajatella nimenomaan eteenpäin myöskin. Nyt toki jotenkin katseet on tosi vahvasti tässä akuutissa tilanteessa ja hyvin haavoittuvaisissa ratkaisun avaimissa, mitä siihen ehkä on mutta uskon, että sitä varten tietysti kaikki tähän työhön lähtevät, että halutaan rakentaa sinne pitkälle tulevaisuuteen kestäviä, tehdä nyt kestäviä ratkaisuja niin, että huomenna olisi parempi, mutta mä itse ajattelen jotenkin niin, että tietysti oma on vähän päälle 30, niin tavallaan se oma elämän kokemus juurikin elänyt tätä rauhan aikaa ja vakauden aikaa hyvinkin pitkään, niin siinä mielessä on kyllä aika isostikin ehkä järkkynyt tavallaan se ajatus siitä, että et minkälaisessa maailmassa, minkälaisessa Euroopassa elämme. Totta kai meillä on ollut sotia, meillä on ollut konflikteja ympäri maailmaa, mutta tietyllä tavalla tämä Euroopan tilanne on kuitenkin ollut hyvin rauhallinen ja me on onnistuttu siitä pitämään kiinni. Samaan aikaan täytyy tietysti todeta, että ei varmasti niin kuin, ei sellaista sinisilmäisyyttä Venäjän toimintaa kohtaan ole kuitenkaan niin kuin ollut. Että kyllähän me on vuodesta 2014 Krimin valtauksesta asti nähty se aika häikäilemätön tapa, millä ikään kuin sieltä edetään askel kerrallaan. Ja jotenkin tietenkin toiveena on ollut se, että se ei eskaloituisi näin pitkälle, mutta toisaalta niin kuin sinänsä tämä on niin kuin tietynlaista jatkumoa niille pienille askelille, joita on otettu jo hyvän aikaa, ja nyt sitten tietysti tällainen isompi, perustavanlaatuisempi harppaus.
Romahtiko maailmankuva kummaltakaan molemmilta, Anu?
No kyllä, kieltämättä voi vähän näinkin sanoa, että se on aika rajusti sanottu, että maailmankuva niin romahti, mutta kyllä tähän tuli isoja säröjä. Mä ehkä sanon tähän Saaran, mitä Saara sanoi viimeksi, niin ihminen on semmoinen, että se aina turtuu asioihin, että vaikka totta, että 2014 vuodesta lähtien siellä on käyty sotaa, niin me ollaan tavallaan niin kuin turruttu siihen, että tavallaan me ei niin kuin välillä niin kuin muistettu, että tämmöinen on niin kuin tilanne. Mutta tähän maailmankuvakysymykseen, niin kyllä tässä joutuu laittamaan niin kuin omia ajatuksia monella tavalla uusiksi. Ja sillä tavalla tietysti pitää ajatella tulevaisuuteen, että niin kaikista tärkeintä nyt on se Ukrainan konflikti, niin kuin saataisiin niin kuin pysäytettyä verenvuodatus siellä, tulitauko ja aidot neuvottelut ja aidot humanitaariset käytävät. Että ei sellaista, mitä me ollaan viime päivät tuskastuneena seurattu, että siinä ei ole niin kuin voitu luottaa Venäjän sanaan. Mutta kyllä tällä tulee olemaan tämmöistä niin kuin kollektiivista maailmankuvan horjutusta. Ihan sehän nyt näkee ihan ihmisten reaktioista, mitä tässä on niin kuin nähty sekä poliittisella puolella että kansalaisten keskuudessa.
On se ollut tosi perustavanlaatuinen tavallaan. En edes sanoisi särö, vaan nimenomaan niin kuin murtuma siihen tapaan, miten me on hahmotettu Suomen turvallisuutta ja Euroopan turvallisuutta myöskin. Ja jos katsoo niin kuin tulevaisuuteen, niin juuri näin, mitä Anu sanoi, että kaikkein tärkeintä nyt on tietysti se, että saataisiin sota Ukrainassa pysäytettyä ja toisaalta estettyä sen leviäminen myöskään niin kuin muualle Eurooppaan. Pidemmässä juoksussa on monia sellaisia aika tärkeitä ja mielenkiintoisia kehityskulkuja, jotka vaikuttaa paljon siihen, että miltä se maailma vaikka 30 vuoden kuluttua näyttää. Miten tulee vaikuttamaan vaikkapa se, että miten yhtenäisesti Euroopan unioni on pystynyt tässä tilanteessa toimimaan. Miten tavallaan me ollaankin tultu yhteen hyvin vaikeassa kriisissä maat, jotka olemme riidelleet monista asioista EU:n sisällä. Tässä asiassa ollaankin oltu tiukan yhtenäisiä. Se on ollut varmasti yllätys Venäjälle, se on ollut ehkä yllätys Euroopan unionille itselleenkin. Ja mitä se kantaa hedelmää tulevaisuudessa, se on mielenkiintoista nähdä muidenkin lännen yhteistyökuvien. Toisaalta mihin suuntaan Venäjä lähtee tästä? Minkälaisia tulevaisuuden mahdollisuuksia sillä maalla on kehittyä? Minkälainen hallinto siellä on tulevaisuudessa, erittäin sumealta näyttää tällä hetkellä.
Teille on yhteistä, paitsi se, että olette eduskunnan ulkoasiainvaliokunnan jäseniä, niin jonkunlainen yhteys, maantieteellinen yhteys tuohon Venäjään, josta puhumme seuraavaksi. Anu Vehviläinen siellä rajan pinnassa asustelee ja Saara Hyrköllä on sukujuuria sinne Karjalan suuntaan. Miten tämä suhde Venäjään pitäisi arvioida uudelleen, niin kuin moni on sanonut näinä viime viikkojen aikana?
No se ei tapahdu se uudelleenarviointi ihan muutamassa tunnissa eikä muutamassa viikossa. Mä luulen, että tässä ollaan niin kuin toipumassa tästä shokkivaiheesta ja haetaan niin kuin näitä niin kuin ensi niin kuin reaktioita. Ja sitten se tosiaankin, kun tämä sota on vielä kesken ja meidän niin kuin suuri huoli on siitä, että se sota laajene myös muihin maihin ja ettei tule tämmöistä vielä pahempaa tilannetta, niin meidän huomio on kyllä ensisijaisesti siinä. Mutta semmoinen niin kuin selkäytimessä on totta kai se tuntuma, että tällä tulee olemaan mittavat vaikutukset. Me nähdään jo nyt näiden talouspakotteiden vaikutuksia ja sieltä niin kuin firmoja on lähtenyt ihan koko ajan pois. Ja jos mä mietin sitten vaikka tänä aamuna, että mä luin karjalaista ja kattelin, mitä siellä, minkälaista uutisointia siellä on, niin meillä on juuri äskettäin viime vuonna hyväksytty tämä EU:n uusi rahoituskehys 2021-2027, niin siellä oli varattu yli 50 miljoonaa niin kuin näiden Pohjois-Karjalan ja sitten toisen puolen tämmöiseen niin kuin ohjelmaperusteiseen kaikkeen ohjelmatyöhön, että miten tehdään yli rajan maakunnat tekevät yhteistä ohjelmatyötä, niin totta kai ne kaikki menee jäihin. Ja moni tämmöinen niin kuin yhteistyöasia ihan käytännön tasolla, että se ei ole pelkkää täällä niin kuin valtakunnan tasolla, valtakunnan politiikan tasolla, vaan se tarkoittaa siellä, että ei siellä myöskään kulje enää normaalisti niin kuin ihmisiä rajaa yli, ja meillä on paljon rajaylityspaikkoja. Tämä näkyy monella tavalla käytännössä jo nytten, mutta tämmöisiä niin kuin mittavia niin kuin laajoja arvioita, niin niitähän ei ole vielä pystytty tekemään. Ne muodostuu tässä niin kuin viikkojen ja kuukausien ja varmaan lähivuosienkin kuluessa.
Saara Hyrkkö, monet kunnat on suunnitellut jopa näiden omien ystävyyskuntasuhteiden katkaisemista. Mitä sinä ajattelet? Millä tavalla yhteydenpitoa pitäisi jatkaa vai pitääkö panna kaikki poikki?
No mä ajattelen, että tässä tilanteessa oma kotikaupunkini Espoo on myös lopettanut tai päättänyt katkaista ystävyyskuntatoiminnan nyt tämän tilanteen takia. Ja mä luulen, että se on ihan oikea reaktio tilanteessa, jossa kuitenkin tuon tyyppisetkin rakenteet, se ikään kuin Venäjän hallinnon tavallaan koura ulottuu aika pitkälle ja minkäänlaista tavallaan pönkitystä tai kiillotusta sille ei minusta tule antaa. Samaan aikaan pidän todella tärkeänä sitä, että sitä yhteydenpitoa venäläisiin ihmisiin, venäläisiä vaikkapa kansalaisjärjestökenttään pidetään vahvasti yllä, koska siitä ei päästä mihinkään, että naapureita olemme myös tulevaisuudessa ja nimenomaan kun tästä akuutista hetkestä päästään, niin täytyy tietenkin alkaa rakentaa sitä tulevaisuutta. Just nyt on niin, että ihmisiä myös Venäjältä lähtee paljon, lähtee
yrityksiä. Allegro-junat täynnä.
Kyllä.
Porukkaa.
Aivovuoto on aika hurjaa. Sieltä lähtee varmasti ihmisiä, jotka ovat kuvitelleet itselleen toisenlaisen todellisuuden. Ihmisiä, jotka on työskennellyt vaikkapa toimittajina, jotka ei pysty siellä enää tekemään työtään. Tai järjestöissä, jotka on nyt määritelty tällaisiksi vieraan vallan agenteiksi. Et sieltä myös paetaan sitä hallintoa ja tietenkin ajattelen, että meidän täytyy myöskin sitten olla ikään kuin valmiita näitä ihmisiä auttamaan, jotka yhtä lailla pakenevat sieltä sitä Venäjän hallintoa.
Anu Vehviläinen, sä oot nähnyt kaikki mahdolliset vaiheet oikeastaan tässä yhteydenpidossa melkein sieltä Neuvostoliiton loppuajoista saakka, niin minkälaisia mahdollisuuksia meillä nyt on siihen venäläiseen kansalaismielipiteeseen vaikuttaa? Onko ylipäätään olemassa riippumatonta kansalaismielipidettä, johon vaikuttaa?
On aika hankala vaikuttaa ja nyt viime viikonlopunkin nämä uudet uutiset, mitä he aikoo tehdä, he ovat tehneet tässä viime viikkoja ja viime viikonkin lopun aikana tämän niin kuin informaation rajoittamiseksi ja ei ole ollenkaan poissuljettua se, että Venäjällä tehtäisiin semmoisia päätöksiä, joilla vedettäisiin niin kuin tavallaan niin kuin alusta pois, niin kuin Facebook ja Twitterit ja tämmöiset pois kansalaisten käytöstä, että tavallaan he kytkisivät itsensä myös pois kokonaan niin kuin internetistä, että ne on aika niin kuin isoja ratkaisuja, mutta jos heillä on tarkoitus se, että venäläinen kaikki koko väestö saa vain informaatiota, niin kuin Kremlin haluamaa informaatiota, niin he näyttää olevan valmiita toimimaan sen mukaisesti. Ja se yhteydenpito ei välttämättä ole sitten ihan helppoa, että kyllähän heillä on konstinsa katkaista se yhteydenpito myös niin kuin suomalaisiin ja kaikkiin muihin kansalaisiin. Mutta sitten mä sanon vielä sen asian, kun tää on, niin kuin, mä toivon, että meillä niin kuin Suomessa kestäisi järkikädessä, että venäläisiä ei syyllistetä tästä asiasta. Minusta se oli tärkeää, että tässä joku päivä sitten oli, tässä oli tämän viikon alussa, niin se Pelttari sanoi, tämä Antti Pelttari sanoi sitä, että pitäisi niin kuin välttää tätä syyllistämistä kaikin puolin. Ja meillä on todella iso venäläisväestökin Suomessa ja voi olla, että nyt näitä Allegro-junien myötä niin kuin entistä enemmän osa pysähtyy myös Suomeen. Ja tämä on tärkeää, että me niin kuin osataan sivistyneesti käyttäytyä tässä tilanteessa.
Tätä komppaan tosi vahvasti ja pidän tärkeänä, että olisi mahdollisuuksia tarjota sitä venäjän kielistä informaatiota, vaikkapa sitten Ylen venäjän kielisiä uutisia tai myöskin esimerkiksi karjalan kielistä sisältöä siellä karjalan kieltä puhuville, jotka myöskin ovat tavallaan se Kremlin propagandan tietojen varassa. Tähän syrjintään liittyen niin pidän tosi tärkeänä, että puolueet myös tosi laajasti on tuominnut sen venäläisiin kohdistuvan syrjinnän ja näen siinä myös merkittävä riski, että meille tulee Ukrainasta pakolaisia iso joukko, että he joutuvat myös tämän ikään kuin venäläisiin kohdistuvan syrjinnän kohteeksi, koska puhuvat aika samantyyppistä kieltä ja suomalaiset eivät välttämättä sitten osaa sitä erottaa ja se on tietysti erittäin traaginen ikään kuin jotenkin sivuvaikutus myös tältä kaikelta.
Hyvä. Tämä on viikon debatti. Minä olen Timo Laaninen. Jatkamme katkon jälkeen. Katkon jälkeen mennään tähän NATO-kysymykseen.
Viikon debatti.
Tämä on viikon debatti. Minä olen Timo Laaninen. Puhumme NATOsta. Vieraina eduskunnan ulkoasiainvaliokunnan jäsenet Anu Vehviläinen keskustasta ja Saara Hyrkkö vihreistä. Ukraina-hyökkäyksen jälkeen kansalaisten mielipide Suomen liittymisestä NATOon muuttui yhdessä yössä. Ymmärrättekö, miksi näin kävi, Anu?
No kyllä ymmärrän erittäin hyvin. Se oli niin kuin semmoinen selkäytimestä tullut reaktio, että tarvitaan lisää turvaa. Ja se oli minusta erittäin niin kuin luonnollista. Tässä niin kuin, toki meidän ehkä niin kuin poliitikona pitää ja päättäjänä miettiä aina sitten katsoa niin kuin laajemmin ja me ei heti voida ottaa niin kuin välttämättä kantaa kyllä ja ei. Ja onneksi meidän ei ihan heti tarvitsekaan, koska tämä asia ei ole meillä päätöksenteossa juuri nyt ihan vielä näinä viikkoina eduskunnassa, mutta arvelen kyllä, että tämä kehitys tulee menemään niin, että mekin otamme siihen asiaan kantaa.
Puhutaan sitten NATOsta vähän enemmän. Mitä hyötyä siitä olisi, että liittyisimme? Saara aloittaa.
No mä ajattelen, että se ajatus tässä kansalaismielipiteen isossa muutoksessa, joka tapahtui hetkessä, niin, tai se kertoo taustaltaan siitä, että meidän turvallisuusajattelu Suomessa on ottanut aika ison kolauksen ja tavallaan Venäjän hyökkäys Ukrainaan on ollut niin kuin isku myöskin sille Euroopan turvallisuusjärjestykselle. Ja siinä tilanteessa tietysti Suomen täytyy pohtia niitä ikään kuin sen oman turvallisuutensa peruspilareita ehkä uudella tavalla. Naton jäsenenä on selvää, että hyökkäys Suomeen olisi korkeamman kynnyksen takana, jos näin suoraan sanotaan. Ja se varmasti on se niin kuin yksiselitteisin selkein hyötyvaikutus, joka siinä on. Itse pidän tietenkin tosi tärkeänä sitä, että kun tätä keskustelua käydään, ja on hyvä, että käydään vilkasta kansalaiskeskustelua, ja politiikan puolella myös käydään hyvin vilkasta keskustelua, varmasti puolueiden sisällä ja myös sitten pian eduskunnassa, niin punnitaan tavallaan erilaiset hyödyt, haitat, kaikki vaikutukset, mitä sillä ratkaisulla olisi. Mutta tämä varmasti on se yksi selkein perustelu NATO-jäsenyyden puolesta.
Anu. Näetkö samalla tavalla?
No kyllä mä näen aika tavalla samalla tavalla. Että ehkä sitten jos menee niin vielä tämmöisiin vähän yksityiskohtiin, niin silloin jos Suomi olisi Naton jäsen, niin Suomi olisi myös päätöksentekijä NATO-organisaatiossa. On sanottu niin, että sen oikein lähemmäksi, mitä Suomi ja Ruotsi tällä hetkellä on Naton kumppaneina, niin ei oikeastaan niin kuin pääse. Mutta se on yksi puute, että vaikka meillä jopa presidenttiä myöten on osallistuttu sitten näihin NATO-kokouksiin, niin me ei olla siellä päättävänä osapuolena. Että se on minusta kuitenkin aina tärkeä asia, että on päätöksenteko pöydässä mukana.
No, jos plussat on suunnilleen tuossa, niin entä miinukset?
No miinuksesta, niin kyllä mä luulen, että se on niin varmaan yleinen arvio, että moni pohtii sitä, että mikä sen Venäjän reaktio siihen olisi, koska on, he ovat johdonmukaisesti monilla eri suilla sanoneet vuosien ajan, että he eivät pitäisi siitä, jos Suomi liittyisi Naton jäseneksi ja he antaisivat sen niin kuin tuta. Mutta tähän mä niin kuin sanon sitten, että mä itse käyn semmoista pohdintaa omassa päässäni, että jos me ei sitten liitytä Naton tai laiteta sitä prosessia liikkeelle, niin missä meillä on ne takeet siitä, ettei meille kohdistuu erinäköisiä häirintätekijöitä siitä huolimatta, että tämmöistä mietin ja sitten ehkä huonossa asioissa näen sen niin, tai joka on perusteellinen asia, kun meillä on kuitenkin ollut aika selkeä linja, että ollaan aika varovaisia lähtemään niin kuin ulkomaille erilaisiin operaatioihin, että eduskuntahan päättää kaikista, jos lähtee meiltä sitten eri kriisinhallintaoperaatioihin, niin sitten totta kai se on myös velvoite suomalaisille osallistua sitten jonkun muun maan puolustukseen, että ei niitä pelkkiä hyötyjä ei voi vaan kerätä.
Juuri näin. Se on kahdensuuntainen kauppa, se NATO-jäsenyys ja ikään kuin sillä ajatuksella, että NATO-jäsenyys toisi muiden maiden turvatakuut meille, niin me sitten osaltamme osallistuisimme myös muiden NATO-maiden turvallisuuden takaamiseen ja tietenkin pahimmassa tapauksessa sitten myös puolustamiseen, jos hyökkäys johonkin maahan tulisi. Sellaisia periaatteellisia kysymyksiä on varmaan monilla mielessä. Tämähän on tavallaan niin kuin historiassa moneen kertaan pureskeltu asia Suomessa ja mä luulen, että monilla on edelleen kysymyksiä tavallaan siitä Naton, ehkä niin kuin Natonkin tulevaisuudesta tai ennalta arvattavuudesta. Yhdysvallat käyttää Natossa tietysti suurta painoarvoa, samoin Turkki ja moni sitten miettii, että minkälaisia päätöksiä tai minkälaisia analyysejä Nato tavallaan sitten eri tilanteissa tekee ja mikä se Suomen mahdollisuus niihin olisi vaikuttaa. Ajattelen itse ihan samalla tavalla kuin Anu, että tavallaan me ei niin kuin voida tehdä niitä meidän päätöksiä ikään kuin pelon vallassa, niin ajattelen, että jotenkin se Venäjän reaktion uhka on tietysti ihan todellinen ja se on asia, joka täytyy niin kuin punnita, kun tätä ratkaisua tehdään, mutta viime kädessä se ei voi olla se, joka ikään kuin ratkaisee sitä meidän omaa turvallisuuspoliittista päätöksentekoamme.
Naton ytimessä on viime kädessä oikeastaan ydinaseet, eli ydinpelote, joka on nyt montakymmentä vuotta sitten molemmin puolin estänyt sen tuhoisen sodan syttymisen. Jos liittyisimme NATOon, pitäisikö Suomen ottaa mahdollisesti vieraita tai NATOn tukikohtia, entä ydinaseet?
No, nyt on jo toimittaja on jo aika pitkällä tässä tätä sopimuksen yksityiskohdissa, jos voisi näin todeta. Semmoinen niin selkäydinreaktio on, että ei. Että eihän Norjallakaan ei ole siellä sitten niin NATO-joukkoja erikseen, eikä sotilastukikohtia, eikä myöskään ydinaseita. Ja kyllä se niin on, että kun meillä on 1340 kilometriä yhteistä rajaa Venäjän kanssa, niin jos me tuodaan tänne kovin paljon tuotaisiin niin erilaista tämän tyyppistä niin toimintaa, niin kyllähän se tarkoittaa sitä, että niistä olisi tuossa rajan toisellakin puolella. Että, ja jotenkin mä luulen, että nämä on niitä asioita, joita pohditaan siinä tavallaan. On eri, se ei ole niin kaikille, se ei ole niin hyllyltä otettavaa ratkaisu se, että mikä se NATO-jäsenyys on, että eri mailla on erilaisia niin konsepteja siinä. Kuten tiedetään, että Baltian maissa, kun heillä oli niin erilainen historia kuin meillä sitten tämän Neuvostoliiton kanssa, niin heille oli aika luontevaa, että heillä on sitten siellä myös sitten NATO-joukkojakin läsnä.
Just näin, ja ehkä ajattelen itse, että toi ydinaseisiin liittyvä kysymys on yksi tärkeä tässä niin kuin punninnassa huomioon otettava asia, ja juurikin asia, joka ikään kuin sitten on siitä seuraavalla askelmalla pohdittavana, että jos päättäisimme, niin minkälainen se olisi se meidän jäsenyytemme ja ne sopimukset, mitä siihen liittyy, olisiko samankaltaista ratkaisua kuin esimerkiksi Norjalla. Mutta että myös tavallaan se yksi pohdittava kysymys on se, että pystytäänkö yhtä aikaa olemaan Naton jäseniä ja vaikuttamaan sen puolesta, että ydinaseiden riisuntaa jatkettaisiin maailmassa. Ja tavallaan se on varmaan sellainen dilemma, mitä moni myöskin Suomessa pohtii, koska tietenkin tällaisena rauhan ihmisenä tavoitteena toki pitäisi, ajattelen, että pitäisi olla se, että pystyttäisiin myös aseista riisuntaa edistämään. Itse silti tuumin, että nämä on niin kuin asioita, joita täytyy sitten vaan punnita ja yhteensovittaa, että ei tähän mitään sellaista mustavalkoista ratkaisua varmasti ole tai vastausta.
Minulla on tähän yksi asia oikeastaan, jonka mä haluaisin tässäkin kyllä todeta, että kun me mennään niin helposti aina tähän NATO-keskusteluun suoraan, niin minusta on nyt olennaista havaita, että minkälaista kannanottoa meillä on viimeisen parin viikon aikana nyt tämän hyökkäyksen jälkeen tullut kotimaassa. Meillä on tarkoitus lisätä meidän puolustusmäärärahoja omaan puolustukseen panosta. Että kannattaa niin muistaa, että oltiin me on Natossa tai ihan missä tahansa, niin kaikista tärkeintä on, että meillä on niin oma puolustus kunnossa. Että se on niin se ykkösjuttu ja siinä pitää huolehtia meidän niin tavallaan siitä sotilaallisesta huoltovarmuudesta. Ja nyt kun tässä meidän presidenttikin kävi siellä Yhdysvalloissa ja kovasti sitä uutisoitiin, niin nämähän on niitä asioita, joilla me ihan välittömästi pystytään tätä omaa turvallisuuttamme niin kuin turvaamaan ja tekemään. Et tarvitaan niin kuin tekoja myös heti, eikä sitten, että haetaan, että on vain tämmöisen niin kuin prosessin päässä, pitkän ajan päässä.
Ja ehkä sekin on hyvä sanoa, että Suomellahan on erittäin vahva maanpuolustus. Meillä on todella vahvat puolustusvoimat ja korkealla meidän maanpuolustustahto ja tavallaan emme me ole niin kuin huonossa tilanteessa. Nyt se kysymys on juuri se, että tarvitaanko ja onko syytä tehdä vielä lisää toimia myös tämän liittoutumisen saralla, jotta sitä meidän turvallisuutta pystytään lisäämään. Mutta juuri näin, että tarvitaan sekä niitä tavallaan nopeita omia tekoja ja sitten tarvitaan myöskin sitä pohdintaa niistä kansainvälisistä yhteistyömuodoista. Ja sitten toisaalta sen muistaminen, että se turvallisuus on myös paljon muuta. Se on sitä kokonaisturvallisuutta ja se on tavallaan yksi Suomen vahvuuksista, että me on nimenomaan ajateltu sitä niin, miten me pystymme niin kuin välttämään sitä, että meitä kohtaan ei ole muita vaikkapa painostuskeinoja irtautumaan Venäjältä tuotavasta fossiilienergiasta näin yhtenä esimerkkinä, jotta tavallaan pystytään myös sillä tavalla olemaan, tekemään päätöksemme itsenäisesti ja olemaan silläkin saralla turvassa.
Kun lukee somepalstoja tai muuta tavallisten ihmisten keskustelua, niin siellähän syntyy aika voimakas reaktio, että nyt heti NATO on niin kauan, kun ne Venäjän joukot on siellä Ukrainassa. Olisiko tämä mahdollista?
No mä en kyllä ajattele sillä tavalla, että musta niin se, mitä me ollaan Saaran kanssa tästä yritetty tuoda esille, että kaikista tärkeintä on saada se, niin se Ukrainassa parhaillaan valtavasti ihmishenkiä vaativa sotatilanne, se pitäisi saada niin lopetettua, että se on niin se ykköstilanne. Mutta sitten niin siihen, että jos me saman tien nyt tässä nämä siellä rytisee koko ajan ja näin, että saman tien niin sit laitellaan niin fakseja Washingtoniin, niin kyllä vähän niin tuntuisi minusta niin meidän puolelta, että me halutaan niin eskaloida tätä tilannetta, että mä en pysty jakamaan, mutta mä niin sanon se, että mä ymmärrän kansalaisia, että se tulee niin selkäytimestä se reaktio, että nyt haetaan ja heti ja saadaan sitä kautta mahdollisimman äkkiä se turva.
Mä ajattelen kanssa, että se on tosi inhimillistä. Se NATO-jäsenyys on tietyllä tavalla, se tuntuisi niin kuin konkreettiselta teolta meidän turvallisuutemme lisäämiseksi, mutta tässä musta tasavallan presidentti on käyttänyt hyviä puheenvuoroja, monet tutkijatkin käyttäneet, että nyt on tärkeää pitää pää kylmänä tässä akuutissa tilanteessa ja tavallaan maltilla, mutta viivyttelemättä tehdä niitä omia analyysejä ja sitten niitä omia ratkaisuja myöskin.
Hyvä. Jos mä uskaltaisin tässä vaiheessa tehdä sen kysymyksen, että pitäisikö Suomen liittyä NATOon?
Kyllä sen uskaltaa tehdä sen kysymyksen. Ja mä ajattelen sillä tavalla niin kuin omalta kannalta, niin kuin mä oon tosiaan ollut pitkään mukana ja mä oon niin kuin nähnyt tosi pitkään, että meillä on niin kuin tarvetta tähän niin kuin NATO-jäsenyyteen ja tämä on totta kai minulle sopinut oikein hyvin, että on tämmöinen NATO-mahdollisuus, joka on huono sana se NATO-optio, mutta sehän tarkoittaa sitä, että on mahdollisuus olisi hakea ja mä oon niin kuin viime syksystä lähtien niin kuin miettinyt erityisen paljon sitä, että mikä on se paikka, missä se NATO-optio, että se ajankohtaistuisi. Ja jos tämä paikka, missä nyt ollaan tämän turvallisuustilanteen muutoksen osalta, niin jos tämä ei ole se, niin sitten ei minun mielestä ole mikään. Että mä ainakin itse ajattelen sille, että henkilökohtaisesti mun kanta on liikkeessä ja minä pidätän sen tavalla ottamasta niin kuin lopullista kantaa. Mä haluan paremmat tiedot, mä haluan sitä analyysiä olla tekemässä myös sitten eduskunnassa, UAV:ssä ja eri yhteisöissä, että mitkä on ne hyvät puolet, huonot puolet ja sen jälkeen tehdään myös oman niin kuin perustelun kantani, jonka takana voin olla.
Eli liikennevaloilla mitaten, onko se punaisesta keltaiselle vai jo vihreä?
No kyllä keltaisella ollaan, joo, ainakin.
No mikäs vihreillä on vihreä väri yllätys suosiossa, niin mitä Saara Hyrkkö sanoo tähän?
No oma ajatusprosessi on myöskin kesken, että mulla ei ole ollut kauhean vahvaa NATO-kantaa aikaisemminkaan. Ehkä on niin kuin vähän hupsuakin ajatella, että nyt jälkikäteen, että kyllähän sitä voi yhden kauden ulkoasiainvaliokunnassa istua ilman vahvaa NATO-kantaa, mutta näin se vaan tuli pöydälle ja ajankohtaiseksi. Se oma ajatusprosessi on tavallaan kesken, että kyllä tämä tilanne on ehkä suhtautunut hiukan varauksellisesti NATO-jäsenyyteen, mutta ehdottomasti tämä tilanne nyt on saanut niin kuin vauhtia siihen oman kannan tarkistamiseen ja siihen omaan kannan muodostukseen. Ja ajattelen myöskin niin, että kyllä se muutos, mikä meidän tavallaan turvallisuusympäristössä on nyt tapahtunut, on niin perustavanlaatuinen, että nyt se kanta täytyy muodostaa. Toki ajattelen niin, että tämä ei ole niin kuin, että en halua justiinsa lukita nyt vielä lukkoon sitä, että onko se ikään kuin kyllä ei kysymys vai onko jotakin muuta siinä rinnalla erilaisia vaihtoehtoja, vaan odotan niin ikään myös sitä keskustelua eduskunnassa. Ja ei niin, että kaipaisin mitään tavallaan yksittäistä tiedonjyvästä, joka sitten auttaisi tekemään sen päätöksen, vaan nimenomaan sitä yhteistä keskustelua ja sitä yhteistä analyysiä niistä vaikutuksista ja sen jälkeen sitten yhteistä kannanmuodostusta. Ja luotan siihen, että Suomessa tämä päätös pystytään tekemään niin kuin laajalla yhteisymmärryksellä, ja sitähän se tietysti vaatiikin. Ei toki varmaankaan yksimielisyydellä, mutta on silleen luottavainen tähän meidän pitkään linjaan, jossa ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa on tehty myöskin yhdessä laajasti yli puoluerajojen.
Tällä kertaa vieraksi osui edustajatko molemmat hallituspuolueiden piiristä. Kuvatkaa vähän oman puolueenne piirissä käytävää keskustelua. Arveletteko, että esittämänne mielipiteet olivat tässä suhteessa edustava otos siitä, miten vihreitä ja keskustan piirissä ajatellaan, Saara?
No vihreissä käydään parhaillaan tosi vilkasta keskustelua sekä meillä eduskuntaryhmässä että sitten puolueen sisällä. Meillä on ollut, ehkä puolueen se virallinen kanta on ollut niin kuin varauksellinen, mutta ajatuksella, että jos turvallisuusympäristö muuttuu ja asiasta tulee ajankohtainen, niin sitten sitä täytyy tarkastaa uudestaan ja tavallaan valmius siihen päätöksentekoon on, mutta aivan varmasti asiasta tullaan tässä lähiviikkojen ja kuukausien aikana käymään niin kuin puolueessa vähän joka tasolla keskustelua, ja se itse asiassa onkin jo kovasti käynnissä, ja sieltä löytyy näkemyksiä, moni on tarkistanut näkemystään, sen voi ehkä sanoa tässä kohtaa, ja toki meillä on ollut NATO-jäsenyyden kannattajia myös joukossamme jo pidemmän aikaa.
Mites Urho Kekkosen vanhassa puolueessa?
Tämä voi olla kyllä aika yllättävää, että kun me kaikkihan edustajat saadaan aika paljon postia ja Facebook-sivuilla ja siellä sun täällä otetaan kantaa, niin mun täytyy sanoa, että mä en oikein edes muista, että mulle olisi tullut semmoisia viestejä keskustan kentältä, että nyt ei missään tapauksessa saa liittyä. Ne on ollut enimmäkseen, että nyt äkkiä toimikaa. Että mä sanoisin niin, että jos mä oon täällä niin keltaisella vyöhykkeellä, niin aika moni niistä yhteydenottajista on loppujen lopuksi ollut jo siellä aika lähellä sitä vihreätä vyöhykettä. Ja tämä on minusta mielenkiintoista, koska julkisuudesta on voinut saada vähän toisenlaisen käsityksen, että keskusta on siellä niin kuin vetää jarrua ja ne haluaa todella pitkään käydä ja puoluekokouksessa siellä kesäkuussa päättää. Nyt keskustahan oli viime viikolla oli keskustelu tästä asiasta omassa puoluehallituksessa, ja mun käsityksen mukaan keskustalla on myös mahdollisuus ja halu tarjota ensinnäkin sitä keskustelualustaa omalta osalta ja tämän kevään aikana katsoa tätä myös linjausta. Minusta se on hyvä asia.
Hyvä, kiitoksia. Tämä on viikon debaatti. Nyt menemme tauolle ja tauon jälkeen jatkamme keskustelua NATOsta. Nyt otetaan tauon jälkeen sitten vähän Yhdysvaltaankin näkökulmaa tähän mukaan.
Viikon debaatti.
Tämä on viikon debaatti. Minä olen Timo Laaninen. Puhumme NATOsta vieraana. Eduskunnan ulkoasiainvaliokunnan jäsenet Anu Vehviläinen keskustasta, Saara Hyrkkö vihreistä. Presidentti Niinistö kävi viime viikolla pikavierailulla Yhdysvalloissa, tapasi presidentti Joe Bidenin. Sitä ei julkisuuteen nyt hirveän paljon muuta ole keskusteltu tai kerrottu kuin, että sovittiin, että aloitetaan prosessi yhteistyön tiivistämisestä. Onko teillä tästä enemmän tietoa, että Mistä siellä oikein sovittiin? Mitä tämä tarkoittaa, tämä yhteistyön tiivistäminen, Anu?
No ei konkreettisesti ole nyt tästä erityistä niin kuin sanottavaa, ja tietysti tämmöisissä tapaamisissa niin ne, jotka ovat tavanneet, niin ne määrittää, mitä kerrotaan ulos nyt ja sitten ehkä mahdollisesti myöhemmin, mutta on niin valtavan merkittävähän tämä oli, että tämä aivan niin kuin parin päivän varoitusajalla järjesty tämä tapaaminen, ja sitten tietysti se, että sieltä soitetaan myös Ruotsin pääministerille vähän niin kuin tälleen, vähän niin kuin, että täältä Washingtonista jo, että täältä onko luontoilossa, että tuli tämmöinen vaikutelma hieman, että, mutta vakavasti ottaen, niin sehän on valtavan, se kertoo siitä, että miten niin kuin Suomen ja Ruotsin polkua ajatellaan myös yhteisesti, ja tämä USA on niin valtavan tärkeä tässä kuitenkin tämän koko niin kuin maailman tämmöisen niin kuin turvallisuuden ja ulkopolitiikan kannalta, että eihän se voi olla meille huonoksi, että meillä on tämmöinen puheyhteys ja me saadaan tästä prosessista, mitä nyt sitten toimittaja Timo tässä kysyi, niin kyllähän se niin kuin sitä pikkusen avattiin, että se minun käsitykseen mukaan liittyy tietojen vaihtoon ja tähän huoltovarmuusasioihin ehkä, koska nyt tällä hetkellä aika moni maa haluaa myös lisää asehankintoja ynnä muuta. Meillä on tehty just iso kauppa näiden F-35 osalta, ja mulla on se käsitys, että me Finnair avaa Dallasiin lentoyhteyttä ja kaikkea tämmöistä näin, että tähän tulee tämmöinen tiiviimpi yhteys, joka on meille hyväksi.
Pidän tosi merkittävänä sitä, että myöskin, että tämä tapaaminen järjestyy Suomen aloitteesta hyvin nopealla tahdilla, ja ajattelen myös, että se kertoo hyvää meidän ja Yhdysvaltojen suhteesta, myös meidän ja Ruotsin yhteistyöstä, ja musta on ollut tosi hienoa, miten aktiivisesti meidän valtiojohto, meidän pääministeri, ulkoministeri, puolustusministeri myöskin tasavallan presidentin lisäksi niin on nimenomaan nyt tässä akuutissa tilanteessa entisestään tiivistänyt yhteistyötä Pohjoismaiden kesken ja myöskin sitten laajasti näitä meidän kansainvälisiä verkostoja. Että kyllähän se on tosi olennaista myös sen Suomen turvallisuuden rakentamisen näkökulmasta.
Tässä jotkut asiantuntijat ovat jo olleet näkemässä, että voisi syntyä tämmöinen tiiviimpikin liitto. Ruotsi halusi heti ilmoittautua mukaan tähän kompukseen. On puhuttu Norjasta, Iso-Britanniastakin. Voisiko tästä tulla niin kuin Yhdysvaltain ja Pohjoismaiden jonkun asteisesta kiinteästä yhteistyöstä semmoinen liittouma, joka kelpaisi vaihtoehdoksi sille NATO-jäsenyydelle?
En ehkä uskalla lähteä spekuloimaan sellaista. Meillähän on, me ollaan mukana ikään kuin monessa yhteistyömuodossa. Meillä on tiivis yhteistyö tietysti Ruotsin kanssa ja Pohjoismaiden kesken. Euroopan ulko- ja turvallisuuspolitiikan kehittymistä seuraan tosi suurella mielenkiinnolla tässä uudessa tilanteessa. Toisaalta brittien kanssa meillä on myöskin olemassa olevaa yhteistyökuviota, että varmaan tässä haetaan sen tyyppisiä ikään kuin täydentäviä ratkaisuja, jotka vahvistaa sitä meidän turvallisuuspoliittista asemaa.
Mä ajattelen kyllä sillä tavalla, että se on ollut viisautta, että meillä on tehty näitä kahdenkeskisiä yhteistyömuotoja. Mutta sitten jos katsotaan Pohjolaa, joka on jäänyt välillä varmaan tässä viime vuosienkin aikana vähän niin kuin syrjät Pohjolaa, eikä käsitellä yhteisesti, ei sen enempää tällä ulko- ja turvallisuuspolitiikan alueella kuin oikein muuallakaan. Ja siellä kuitenkin sitten niin kuin Tanska ja Norja ja Islanti on NATO-maita, ja sitten Suomi ja Ruotsi on tehneet keskenään hyvää yhteistyötä ja tiivistäneet sitä, ja samoin Britannian kanssa on se CEF-yhteistyö ja näin, että näitä kaikkia kahdenkeskisiä ja monenkeskisiä tarvitaan. Mutta sitten minua on vaikea tässä kohtaa niin kuin ainakaan uskaltaa arvioida, että se olisi niin kuin vaihtoehto sitten niin kuin täysnato-jäsenyydelle. Ja mitä sitten tässä tuli esille, tämä Euroopan puolustusulottuvuuden kehittäminen, niin nyt tulevana, tämän viikon loppupuolellahan on tämä epävirallinen huippukokous Versaissa, jossa myös käsittääkseni käsitellään tätä strategista kompassia, joka on ihan hirveä sana, mutta semmoinen nyt on tekeillä ollut sitten tästä EU:n puolustusulottuvuuden kehittämisestä. Ja sekin on semmoinen, olisi mielenkiintoista tietää, onko sille niin kuin katetta, kun siellä on tämä yksi artikla 42.7 Lissabonin sopimuksesta, että onko siitä yhtään millä tavalla niin kuin verrattavaksi tähän NATOn artikla 5, joka antaa ne turvatakuut.
Ja nythän tavallaan on niin kuin, juurikin ollaan vähän niin kuin ehkä uuden äärellä siinä Euroopan ulottuvuudessa siinäkin mielessä, että ehkä ehkä jossain historian keskusteluissa on ollut ajatusta, että voisiko se EU-tason puolustusyhteistyö olla vaihtoehto NATOlle. En ehkä itse, ei se ainakaan tätä ennen ole ollut mitenkään realistista, ja niin moni EU-maa tietysti on myös NATOn jäsenmaa, että ehkä se ei ole, mutta jotain tavallaan uuttahan tässä on tavallaan tuloillaan ihan sen myötä, että miten aktiivisesti Euroopan unioni ja sitten EU-jäsenmaat myös itse lähti tukemaan Ukrainaa myöskin toimittamalla aseellista apua tässä sodan hetkellä. Että se ehkä kertoo jostain ja ehkä kuvastaa myöskin sitä, että kyllä mä ajattelen, että siihen Euroopan tai EUn yhteiselle ulko- ja turvallisuuspolitiikalle täytyisi saada niin kuin ehkä enemmän painoarvoa. Se toisi meille myöskin vahvuutta tässä aika epävakaassa maailmantilanteessa.
Mä ajattelin täysin samalla tavalla, että sen haluan niin kuin todeta, että mäkään en näe sitä niin kuin tavallaan NATO-jäsenyyden vaihtoehtona, koska 27 EU-maista 21 kuuluu NATOon. Mutta sitten toisaalta, mitä tässä ollaan nähty näiden EU esimerkiksi toiminnasta pakotteiden osalta, ja taitaa olla uusia tulossa tässä vielä tulevinakin päivinä, niin ajattelen kyllä sillä tavalla, että EU on tietyllä tavalla nostanut vähän kyllä osakkeita, että on löytynyt tämmöinen niin yhteinenkin toimintalinja, tai sitten vaikka tämä tilapäisen avun direktiivin suojelun aktivoiminen, joka on ihan tässä muutama päivä sitten tuli, niin että EU:ssakin on näköjään tiukan paikan tulleen niin se toimintavallit.
Kestääkö se EU:n yksimielisyys, kun ajat tästä kylmenee ja bensahinta nousee?
Toivon, että kestää. Toivon, että se myöskin kansalaisten tuki näille pakotteille ja tälle politiikalle on vahva jatkossakin, koska tavallaan se merkitys, mikä sillä on, että EU on nimenomaan pystynyt osoittamaan johtajuutta tässä tilanteessa, on ihan valtava. Mutta varmaan on hyvä henkisesti varautua myöskin siihen, että kun sitten alkaa omassakin kukkarossa tuntua nämä pakotteet ja vastapakotteet ja muut, niin kyllähän sitten varmaan kriisin pitkittyessä se myöskin kyseenalaistavia ääniä voi tulla. Mutta mun mielestä on niin kuin tärkeä muistaa se, että vaikkapa suomalaisista yrityksistä, muistaakseni EK-kyselyn perusteella 94% tukee näitä pakotteita, vaikka kolmannes ottaa niistä itse osumaan. Että kyllä se tuki näille toimille, mitä niin kuin yritysmaailmasta ja mitä kansalaisilta tulee, niin on todella niin kuin merkittävää. Ja itse haluan uskoa, että siitä myös pystytään pitämään kiinni.
Sen ehkä haluaisin sanoa, että se, mistä mä pelkään pikkusen, että jos on sellaisia niin kuin merkkejä, tämä ei liity ihan suoraan niin kuin EU-toimintaan, mutta tämä liittyy sinne Ukraina-osioon, josta aluksi keskusteltiin, niin kun NATOhan ei halua niin kuin aiheuttaa semmoista niin kuin uusia eskalaatioita tai jännitteitä, jotka sitten veisi vaikka sitä sotaa sitten Ukrainaa laajemmalle alueelle. Ja nyt käydään keskustelua, tässä alkuviikosta käyty keskustelua esimerkiksi näistä Puolan hävittäjistä, että antaisiko Puola hävittäjiä sinne Ukrainaan. Ja tässä niin kuin tavallaan mä huomaan semmoista niin kuin vähän jännitteistä keskustelua siitä, että varmaan niin kuin, kun Puola on NATO-maa, ja sitten vaikka ne on niin kuin Puolan kalustoa, että jos siellä tapahtuu jotain ja tullaan liian lähelle siinä Ukraina ja Puolan rajalle, että se niin kuin vahingossa tavallaan laajenee tämä sotatilanne, niin kyllä tässä on niin kuin minusta nähtävissä täällä lännenkin puolella tietynlaisia semmoisia riskikohtia, jotka saattaa niin kuin tulla ilmi minä päivänä tahansa.
On ja vaatii tavallaan huolellisuutta ja just malttia siinä, että minkälaisia ratkaisuja tehdään. Yksi ehkä vielä sellainen näkökulma tuohon tavallaan eurooppalaisten ihmisten tukeen ja solidaarisuuteen Ukrainaa kohtaan ja tietysti EU-maiden myöskin, että sehän ei tule riittämään, että me vain tässä hetkessä oltiin valmiita auttamaan, vaan että tämä kriisi voi myös pitkittyä todella paljon ja me tiedetään, että onko 1,7 miljoonaa pakolaista jo lähtenyt Ukrainasta kenties jo enemmän, että nyt me olemme nyt ne lähimaat, joiden tehtävänä on kantaa vastuuta siitä, että näitä ihmisiä myöskin autetaan ja että he saa hyvän vastaanoton sitten, kun pakenevat sotaa ja pääsevät tavallaan työn syrjään ja elämän syrjään kiinni. Ja siitä tämä on just hieno esimerkki, että EU:ssa on tämä direktiivi otettu käyttöön, jolla saadaan nopeasti tarjottua suojelua ja myöskin mahdollisuuksia just alkaa rakentaa sitä elämää.
Hyvä. Pohditaan vähän tätä kotimaista keskustelua. Tässä on semmoinen suloinen konsensus tuntuu vallitsevan nyt parin viime viikon aikanaan se on ollut nähtävissä tämän Ukrainan hyökkäyksen jälkeen. Tarkoitan nyt tätä ulkoturvallisuuspoliittista keskustelua ja NATO-pohdintaa. Tulee melkein mieleen se koronapandemian alku, silloinkin puolueet oli niin suloisen yksimielisiä. Hallitusta tuettiin ja näin poispäin. Niin miten arvelette tässä käypi? Rupeeko NATO jossain vaiheessa nyt kuitenkin jakamaan sitten puolueita ja politiikkaa?
Kyllä se saattaa jakaakin, mutta se ei välttämättä ne jakolinjat ei mene puolueiden välillä, vaan sitä voi olla myös puolueiden sisällä. Ja sitten emme voida päästä niin kuin tämmöisessä kysymyksessä 100% yhteiseen näkemykseen. Että se on musta tärkeää, että käydään niin kuin myös eduskunnassa ja hallituksessa ja kansalaisten keskuudessa tämmöistä niin kuin hyvää arvioivaa keskustelua, tehdään niitä johtopäätöksiä. Mutta sitten mä oon kyllä ollut huomaavinani, että tässä Suomen oman turvallisuuden niin kuin liepeillä kyllä on jo ilmennyt, kun otan esimerkiksi nämä Ottavan sopimuksen jalkaväkimiinakysymykset, johon näytti maanantaina Timo Kivinen pistävään jonkinlaista niin kuin pistettä, että niitä ei tarvitse niin kuin korvata eikä ottaa, tai että ne on korvattu jo, että niitä ei tarvitse ottaa käyttöön. Ehkä myös sitten keskustelua varmaan käydään tästä vaikka meidän niin kuin rajalla, että onko meidän rajalla riittävän lainsäädäntökunnossa siitä, jos tulee tämmöistä välineellistyä maahanmuuttoa. Että kyllä niin kuin tämmöisiä niin kuin on vakavia keskusteluaiheita ja sitten toki siinä NATO-keskustelussa on se, että kun siinä niin kuin kuumimpana käy aina niin kuin se niin kuin ääripäät, että sitten niin kuin tämmöisessä Saara ja minun tapaisia kuitenkin on iso joukko, että katsotaan mihin se johtaa.
Tietysti ainakin itse toivon, että koska meillä on tavallaan pitkä perinne siitä ulko- ja turvallisuuspolitiikan yhteisestä linjasta, joka on niin kuin kestänyt yli erilaisten hallituspohjien ja mennyt yli puoluerajojen, että se kantaisi niin kuin mahdollisimman pitkälle, mutta en minäkään ajattele, että NATO-kysymyksessä olisi mahdollista tai ehkä tarpeellistakaan päästä niin kuin täyteen yksimielisyyteen, jos, tai että se kuuluu myös sitten tietysti demokratiaan, että voi olla yksittäisistä kysymyksistä myöskin eriäviä mielipiteitä ja ihan varmasti löytyy myöskin tosiaan niitä sitten sellaisia, jotka menee jo lähemmäs ehkä niitä meidän tavallaan sisäpolitiikan kysymyksiä, joissa sitten sitä erimielisyyttä löytyy, mutta siinä rinnalla todella tärkeää, että kun meillä on sota Euroopassa, akuutti tilanne myös päällä, niin että kaikilla päättäjillä pysyisi pää kylmänä ja toisaalta, että pystyttäisiin antamaan se mahdollisimman vankkumaton tuki meidän valtionjohdolle, tasavallan presidentille, valtioneuvostolle siinä, kun he hoitaa työtä ja pitää huolta meidän turvallisuudesta.
Tässä huomiota kiinnittää myös semmoinen seikka, joka minusta on aika tavalla uutta tässä ulko- ja turvallisuuspoliittisessa keskustelussa. Eduskunta näyttää ottavan hirveän vahvaa roolia. Siellä nykyinen puhemies vissiin suunnittelee ylimääräistä kyselytuntia. On sovittu, että tulee ulko- ja ulkoturvallisuuspoliittinen selontekokin tässä lähiaikoina. Oletteko samaa mieltä, että eduskunta on ottanut tässä aika näkyvän roolin?
Olen samaa mieltä ja nämä itse asiassa ovat vähän vielä niin kuin prosessissa sinänsä, että missä laajuudessa tämä selonteko, että siitä ei ole vielä niin kuin tehty päätöksiä ja aikataulusta ja tästä, mutta minusta se on niin kuin tärkeää, että jos ajatellaan niin kuin kansallisen päätöksenteon kannalta, niin eduskunta on ydin. Eduskunta on ydin.
Siitä aloitimme,
joo, juuri näin, perustuslain toisesta pykälästä, niin kyllä, juuri näin. Ja sitten mä oon kyllä ollut huomaavinani, että myös tasavallan presidentti haluaa, että eduskunnalla on merkittävää roolia. Ja mitä tulee näihin kyselytuntiasioihin, niin keskiviikkona tänä iltapäivällä taitaa olla ensimmäinen kyselytunti kello 14 tällä teemalla.
Hyvä. Loppuun jokerikysymys. Ukrainassa tuhannet naiset ovat lähteneet asekädessä puolustamaan maan itsenäisyyttä. Pitäisikö Suomen asevelvollisuusjärjestelmää uudistaa sillä tavalla, että naisten osuutta tässä maanpuolustuksessa vahvistettaisiin? Saara Hylkkä.
Kyllä, itse kannatan sitä, että meidän lainsäädäntö kohtelisi kaikkia sukupuolia yhdenvertaisesti ja tässä tapauksessahan meidän asevelvollisuusjärjestelmää ikään kuin velvoittaa miehiä eri tavalla kuin naisia. Ja ajattelen, että se olisi ihan oikein että myöskin naiset sitten olisivat vastaavalla tavalla asevelvollisuuden piirissä. Mutta ajattelen myös niin, että nyt kun me olemme aika ehkä tulenarassa tilanteessa, niin kenties juuri tämä hetki ei ole nyt se hetki, kun lähdemme niin kuin myllertämään meidän järjestelmää, mutta pitkässä juoksussa tähän ehdottomasti pitäisi pyrkiä.
Mä ehkä ajattelen sillä tavalla, että tässä näkyy ehkä tämmöinen sukupolviero pikkusen, että mä oon pohtinut tätä paljon, kun mä ennen olin hyvin kielteinen. Tähän musta on niin hienoa, että naisilla on mahdollisuus vapaaehtoisesti lähteä asepalvelukseen ja näin. Mutta sitten mä oon huomannut, että hyvin vahva kannatus on myös eduskunnassakin yli puolueen rajojen sillä, että olisi niin kuin yleiset kutsunnat ja naisilla sama tie. Ja mä oon käynyt semmoista Jaakobin painia ja mä ajattelen, että ehkä se on sitten tulevaisuutta. Mutta en ole ollut itse sillä tavalla hirveän niin kuin innostunut käyttämään tästä puheenvuoroja, mutta en mä nyt hanttiinkaan pane, jos sillä tavalla ajatella.
Melkein olitte jo eri mieltä.
Melkein.
Tämä oli viikon debatti. Minä olen Timo Laaninen. Vieraina olivat eduskunnan ulkoasiainvaliokunnan jäsenet Anu Vefilänin keskustasta, Saara Hyrkkö Vihreistä. Kiitoksia. Ensi viikolla uudet aiheet.
Kiitos paljon.
Kiitos, kiitos.
Viikon debatti.